Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 20. Tez-tez kulib tur. Ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, 4 yoshli bolakay o'rta hisobda kuniga 300 marta kuladi. Katta yoshdagi odam esa 15 marta kuladi. Kunlarimizni to'ldirgan son-sanoqsiz majburiyatlar, doimiy ruhiy zo'riqishlar bizni kulgidan yiroqlashtiradi. Har kunlik kulgi kayfiyatni ko'tarishi, ijodga samarali ta'sir ko'rsatishi va kuch-quvvatni oshirishi isbotlangan. Aytishlaricha, komik Stiv Martin har kun ertalab kunni ko'tarinki kayfiyatda boshlash, ijodkorlikni uyg'otish uchun ko'zgu qarshisida 5 daqiqa mobaynida miriqib kulib olar ekan. Siz ham sinab ko'ring, bu arziydigan ish. Kulgu terapiyasi bilan xastaliklarni, ba'zan hatto og'ir bemorlarni ham davolashadi. Zamonaviy ruhiyatshunoslik asoschisi William James aytganidek, gap faqat biz baxtiyorligimiz sabab kulayotganimizda emas. Gap shundaki, biz kulayotganimiz uchun baxtiyormiz. Yaqin tanishim, oqil, fahm, farosatli bir kishi yangi yilda ko'proq kulib yurishga va'da berdi. O'shandan buyon u har oy mahalliy video ijara do'koniga boradi va bironta eski komik filmlar to'plamini oladi. Yoki hajviy asarlar kitobini xarid qiladi-da, bo'sh vaqt topdi deguncha ular bilan andarmon bo'ladi. Tanishim pessimizmga moyillardan emas, biroq u mana shu mashg'ulotni boshlab yuborganidan keyin o'zini butunlay baxtiyor his etayotganini, avvaliga qaraganda ko'proq kulayotganini alohida ta'kidlardi. U kulguli narsalar bilan atrofini o'rab oldi. Natijada hayotni yangicha anglab, uning yorqin tomonlarini ko'proq ko'ra boshladi. Turmushidagi ruhiy zo'riqish darajasi sezilarli darajada pasaydi. Shunday qilib, oddiygina odat tanishimni umr samaradorligini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. O'ylab ko'ring, balki siz ham tanishimga o'xshab, yaqinroqdagi video ijara do'koniga borib, yangi komediya filmlarini xarid qilarsiz. Yoki o'zingizda kulgi odatini shakllantirish uchun kitobchalar olishingiz ham mumkin. Menga masalan, Dilbert haqidagi ommabop komikslar yoki Larry Larsonning karikaturalari yoqadi. O'zingizda o'yinlarga nisbatan muhabbat uyg'oting. O'zingizga jarangdor qahqaha atalmish mo'jizani hadya eting. Hayot sirlari kanali va Shukrullo blog uchun maxsus tayyorlandi.